Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хәйерле көн, хөрмәтле тыңлаучылар. Халкыбызның рухиятына, иҗтимагый фикере формалашуга үзеннән зур өлеш керткән якты шәхес. Шагыйр, публицист, тәрҗемәче, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Сәгыйт Сүнчәләйнең тууына 135 ел. Ул тыңлаучыларыбызга Тукайның якын дусты, мәсләктәше буларак та билгеле. Тапшыруыбыз менә шушы күренекле милләттәшебезгә багышлана. Габдулла Тукайның халык көенә җырлана торган «Әллүки» җыры белән башлап җибәрәбез. Яш сандугачыбыз Сәйдә Мөхәммәтҗанова башкара.
Sean Bell.
Эфирда Татарстан дулкынында программасы бу араларда без тапшыруларыбызда Сәгыйт Сүнчәләйнең тормышына, иҗат эшчәнлегенә кагылышлы темаларга ешрак мөрәҗәгать итәрбез. Аның тууына 135 ел. Хәзер исә радиобыз архивында саклануча бер язмага тукталырбыз. Бу 2014 елда Габдулла Тукайның Казандагы әдәби музейында Сәгыйт Сүнчәләйгә багышлап үткәрелгән әдәби музыкаль кичәнең язмасы. Ул вакытта кичәне музейның мөдире Гүзәл Тохфәтова алып барган иде. Хәзер без шушы язмадан фрагментлар тыңларбыз. Аларда безгә калса, Сәгыйт Сүнчәләйнең шәхесе дә, фаҗигале язмышы да, куйган хезмәтләренең әһәмияте дә тулы булып ачыла.
Сәгыйт Сүнчәләй Габдулла Тукай йолдызлыгында торган күренекле шәхесләрнең берсе. 1910 елның май аенда беренче тапкыр очраша әлеге ике бик шәхес, һәм шуннан соң башланып киткән хат алышулар, шигърият турындагы фикер алышулар аларга яңа әсәрләр иҗат итәргә зур мөмкинлек бирә. Габдулла Тукайның әдәби музеенда Сәгыйт Сүнчәләй белән Габдулла Тукай берлектә нәшер иткән китапта сакланган. Гомумән, Сәгыйт Сүнчәләйнең тормышы һәм иҗаты татар халкы тарихының бик катлаулы һәм авыр чорына туры килә. Репрессия корбаны була кызганычка каршы һәм бик күп дистә еллар узганнан соң гына аның иҗаты безнең әдәбиятыбызга кире әйләнеп кайта алды. Ә менә шул иҗатны кайтаручылар арасында күренекле галимебез Зөфәр абый Рәмиев тә бар. Зөфәр абый, әлеге кичәбезне сезнең сүз белән башлап китәр идек. Рәхим итегез.
Сезгә мәгълүмдер, 20-нче гасыр башында татар поэзиясе зур үсеш алды. Һәм әлә исәптәүләргә караганда, ул чорда китаплары басылып чыккан шагыйрьләрнең, газета журналларда әсәрләре басылган шагыйрьләрнең санын 200-300-гә тулган. Менә шуларның арасында билгеле төрлесе булгандыр, төрле сәләттәгеләре, төрле ашыгыштагылары. Менә шулар арасында беренче йолдызлар дип әйтик, беренче 10 йолдыз арасында Сәгыйт Сүнчәләй дә бар. Ләкин бу йолдызның яктысы ұзак йылдар безнең әдәбиаттан читләштереп торылды. Ни өчен? Чөнки 29 елның январында Сәгыйт Сүнчәләйне Солтанғали Шөлтәбәйләне кулга алалар. 31 елда аны атарга хезмәт итәләр. Һәм дә бу карарны 10 елга төрмәгә ябу белән алмаштырып, аны Салавкага саталар. Салавкадагы тормышы турында мин заманында Бакыяга урманчы белән сөйләшеп, сорашып калган идем. Минем каядыр кассеталар, монда инде файдаланып булмый. Һәм менә шуннан соң, шушы хәлләрдән соң, Сәгыйт Сүнчәләйнең иҗаты да, исеме дә безнең татар әдәбияты тарихыннан алынып ташланган иде. Бары тик менә 60-нчы еллар, дәресләре 50-нчы еллар ахырындагы безгә мәгълүм вакыйгалардан соң безнең репрессияләнгән язучыларыбыз кайта башлады. Шул исәптән Сәгыйт Сүнчәләй иҗаты да. 1958 елда Татарстан Язучылар Берлеге башында Сәгыйт Сүнчәләйнең иҗатын тикшерү буенча комиссия ша. Шул комиссия составында Сәгыйт Сүнчәләйнең абыйсы Шәриф Сүнчәләй дә бар. Һәм без менә бүген монда җыелганбыз икән, һәм менә аның әсәрләрен томлыгын кулыбызда тотып торабыз икән, без бу аның абыйсы Шәрифкә рәхмәтле, чөнки Сүнчәләйнең архивын саклап калган була. Һәм менә инде шул елларда Шәриф Сүнчәләйнең белән катнашы белән юкарак кына бер шигырьләр җыентыгы басылып чыккан иде. Ул анда 50-60 шигырь басылган. Ә инде сезгә мәгълүм, Галимҗан Ибраһим исемендәге тел әдәбият сәнгать институтында 60-нчы елларда текстология төркеме барлыкка килде. Менә шушы бүлектә без инде үзебезнең классикларыбызның әсәрләрен бастырып чыгару өчен дә эшлибез. Шул исәптән 90-нчы елларда безнең мәрхүм Владимир Нилиев җитәкчелек иткән чакта миңа Шәриф Сүнчәләй әсәрләрен бер томлыгын җыйнау, бастырып чыгару эше йөкләнгән иде. Һәм мин инде мөрәҗәгать иттем менә шушы Шәрифнең калган шәхси архивка. Ул архив Мәскәүдә Шәрифнең Шәрифнең хатыны Сырушның Шәрифнең сакланган булып чыкты. Аннан ул кайтарылды. Мәхитнең башының ярдәме белән һәм шушы архивка там яңа кинәтләр кешеләргә туры килде. Һәм нәтиҗәдә шушы китап һәм материал җыелды. Мин әйтәсем килә, монда бөтен аның иҗат җимешләре җыелган дип әйтә алмыйм. Чөнки беренчедән күләм ямы шикләнгән иде. Монда балалар шигырьләре, үмер балалар шигырьләре дә кертелгән иде. Ләкин күләм артык зурайып киткәчтән алар шигырь калдырылдылар. Һәм менә шушы рәвештә бу китап 2005 елда басылып чыкты. Бу китапка аның 300 шигыры тупланган, шулай ук 2 пьесасы, аның пьесалары урынлар пьесасы, аннары аның көндәлекләре 21 елны алып барган Кырымда, подполье эшләгәндә, 66. Бу хатлар мин таптым Мәскәүдә дә, Ленинградта да, һәм Ага Ишмарат архивыннан да. Менә шуларны әйткәчтен, сезләргә хәзер инде гомуми иҗат турында әллә ни сөйләмәстән, менә миндә җыелган кайбер материалларның кайберләре белән сезне таныштырасым килә шушы китапка үзенә күрә комментарий рәвешендә. Мәсәлән, БМК газетасы 1911 елда күрәсең Сәгыйт Мишәләй үзенең псевдоним Сәгыйт дип кенә кушуны сораган булган, аңа җавап бирәләр. Сәгыйт кенә дигәч, укучылар татар шагыйрьләреннән берсендә читкә тибәрмичә, татар шагыйрьләренең атасы һәм татар шагыйрьятының президенты булган шагыйрь лирик Сәгыйт Рәмиев дип аңларлар дип, син инде бу имзаны кулланма дигән. Менә монда бер кызыклы Сәгыйт Рәмиевка нинди бәя бирәләр. Аннары ул 1907 елны татар тушлар мәктәбенә кабул ителгән була, ләкин 8 елны түләргә акчасы булмагач, әтисе аның кади Астраханда русчик кына ептеуче, менә шундый бер таныклама бар, удостоверяется, что Сарастринчалей выбил из числа воспитанников первого класса Казанской татарской учительской школы вследствие материальной и его необеспеченности. Аннары мин Мәскәүдә шапта тарих архивында, менә шунда ул бит инде милләтләр буенча халык комиссариятының вәкиле булып эшләгән. Кырымнан кайткачтын, Кырымдагы хәлләрнең һәм кызылларның ничек крестьяннарны җәберләүләрен, аларның хайваннарын алуларын һәм баларны тасвирлаган хатясан. Впечатление мои в Крыму, диген ул. Таковы по прибытии туда прежде мной стояла такая картина. Крым, благодаря успешной работе подпольщиков, так жадно ждавший советской власти и так восторженно встретивший Красную армию, переживает тяжелый день. Армейцы уничтожали все добро, что имелось в имениях и в крестьян, чем Крым впоследствии был обречен на лишение и голод. Запасы фруктов были съедены, вино выпито, фураж был заварен без крестьянской лошади падали. Армии заменяли ревкомы и совхозы, и меня шумдыра просто мрежават иткен. Монда аннары инде бер кыргарат дип инде нәсел нәсәбе, гаилә мәсьәләсе ничек булган дип. Сәгыйт Шүнчәле 1908 елларда булса кирәк, Иләнә һәм Сәлимә исемле хатыны була. Шуннан туа Таһир дигән булды. Ләкин Сәлимә шушы бала туганда булса кирәк, үлә. Ул Таһирны абыйсы семьясында тәрбияләде. Аннан соң ул 10-11 елларда Фәридә ханымга әйләнә. Фәридә туташка дип әйтик. Бу Казан кызы булса кирәк. Үтәмишевләр белән бәйле кебек күренә. Ләкин алар заптырмыйлар, аерылалар. Аннан туган Фәрид исем малай. Бу Фәрид инде әнкәсе семьясында, Фәридә ханым семьясында тәрбияләнә. Үсеп, ул 40-нчы елларда армиягә алынып, сугышта хәбәрсез югала. Ләкин Сүнчәләй бу Фәритнең тормышы белән бик кызыксынып торган һәм бергә төшкән фотолары да тегендә бар. Ә инде 3-нче мәртәбә ул Кырымда шакта өйләнә 1920 елларда, ялгышмасам 21 елның мартында туган Таһирә исемле кызы була. Ләкин бу кыз күрәсең зәгыйфрәк булып чыкты, сап яшәми үлә. Әнкәсе аның Әминә Милушева. Бу Кырымнан алар туганнар Шәфика Кылдысоваларга һәм Рамил Рәхимовларга. Ул минемчә Кырымда мулла булган булса кирәк. Бу Әминә Милушева бер ара 1928 yıllarda Pazanda Akademi Tiyatrı'nda oynadı. Hem Ezel Ahal Yavrudin Silegan idi. Nayım Şeklin oynadığında İşan'ın üçüncü kadını böyle oynadı. Böylesin ki biraz kırımşala bulundu. Benim ayıbım yok deyip eğitim edildi. Ezel Ahal Yavrudin Silegan. Sünçelerini 29 yılında kulağa başladım. Bunda tek şu bir de. Hem 1929 yılında Akademi'nde Ana tiyatr seleti dipme genç aralar. Hem o sonundan Azerbaycan'a varıp çıkıp Kiravabat Gence şehrinde artist bulup ömrüm geçirip 1929 yılında böyle hem Tahir'de oynan bu. Sünçelerini mingine tikşirişi bugün. Bana kadar Sünçelerin icadını Vali Halikler tikşirdiler 1960 yıllarda. Hem Tatar tarihinde onun turunda Şaptı ciddi yazan Ali Halil'in makalesi var. Onun turunda Rıza İşmurat'la Sünçeley 1908 yılda yine öyle materyal mümkünlük olmak açtım. Mektepten kurulga açtım. O Perin Güber'in Saraş avlında Zemstir Mektebinde abisi bilen okuda. Hem yine şunda Rıza İşmurat'la onlarla beraber yaşayıp hem Tukay'ın ülgen günlerinde Sünçelerinin işek bu hallerini geçirir durumda bir matbiyatı yazıp kalırgan idi. Şulay Muhammed Merdivik de Sünçeler durumda yazdı. Hem Rafael Mustafa'nın ayetiyesim ile bu Sünçelerinin bu bağlıngan, bu bağlıngan vakıtları durumda tasvirlenen zorana ciddi yazması var. İtibarı şerefli.
Siz Сәғид Сүншәләйнең тууына 135 ел тулы уңайыннан тапшыру тыңлыйсыз. Шул фырсат белән без 2014 елда Габдулла Тукайның Казандагы әдәби музейында үткән әдәби музыкаль кичәдән фрагментлар тәкъдим итәбез. Казан театр училищесы студентлары кичәгә Сәғид Сүншәләй шигырьләреннән төзелгән композиция әзерләп алып килгәннәр иде.
Ах! Кояш булсам шимин милләт күгендә, нурларым кышса ше изге илемнең караңгы ашкырларын, кышасы тинне караңгы мәлгәнә зөлмәт тинен, инкыраздан, хур гымырдан, кайгыдан кыткарса ше. Шагыр булсам шимин милләт күгендә, җырларым шәүләләрдәй сөйсә ше мискин татарымның җанын. Hem de gavlelerden kutkarıp, kuz yaşın sürtüp, uzun, kin bahitke, şın yoktu yulga salsa şı. Ey Hudayının sözü, Kur'an, bik bilem, sindetulu hikmet, gadillik, mengilik hoklık bilem. Min bilemin, sinde koyni kupme adam tırmışı, sinde rahmet, sinde şefkat, iki dünya kurnışı. Синдә сүрәсүн мишәхиш патшалыкны тугрылы. Күзәтәсең төрле юлны, нинди яхшы, нинди юк. Нинди эш кушсаң әгәр син, файдалы ул кешегә. Кайсы эштән туясыңмы ул зарарлы, бишепһә. Әй, китапларның китабы, синдә хаклык туптылы, синдә тормыш яктыдыр, һәм юк. Тәбәттеннең юлы. Баш иямен мин сиңа, әй, ике дөнья китабы, гуя тормыш. Син усалсың, ана дай назлы тагы. Мин үзем вак кешкенәмен, шаклы тик. Сине укып тугры аңлау тирән уйга ташлый бит. Тормышыңны сөй дисең син. Kaş mağandan yatsınıp, Tengrin şanını sırasa bir anar, Muyan sınıp, İletesin dünyada nişip duruk yirekligin, Sine anlap yaşavşı bendeler sirekligin. Min ışanam, Tatarımnın kileşek bəxtine, Kup devutmez, Müner ol, İrkinlik yaktı tehtine.
Булма бер кемнең дә кылы. Бул тәкәббер, бул батыр, язмышның кылганына каршыдыр. Кришлән, катыр, тугрысызлыкка, зонга, тырнагыңны батыр.
Яктылык, хаклык сырауда булмасын куркум. Сабыр, дурылык, аклык кына мискин халыкны уйгатыр. Яктылык, тинне, кара эш эшләүеннән туктатыр. Күккә бак. Төнге болытлар кузгалалар. Төн үтә.
Кайгы хәсрәтләр минем таулар кебек. Алда гомрем коп караңгы яр кебек. Ким табигатьтә миңа бик тар кебек. Дәрт барын бар, юк ләкин көч, юк ирек. Әйләнәмне чорнаган таулар артына яш күңел, очмак булып гел тартына.
Караңгы һәм газаплы төн. Йөрәк кысыла. Дөрелдитән, күз алдында қойы түрдән. Жүлләр түслін едір күтән. Бір үш күн шатқы, юқ алда. Хаман іскі соқылықтан. Тұрым күшкірғанын қалды. Әй, таң, тиіз ат, қояр шықсын!
Яштан үк мин бер килеп тормышка бер дә күрмәдем. Җан марлык тарахат, ям бар дип тә белмәдем. Башны кырганнан гына һәм зур сакалыктан гына миңа кыл кергәнне һич бер бәндә дә мин күрмәдем. Телгә, кулга, аякларга талкаш үзем ирек, халкыным чыктым гомергә. Кимгә ушкан кыш кебек, киң туган илдә, иректә тынмыштым күп вакыт. Дәрт белән келезләдем сөйшү, рәхәт тормыш, бәхет. Күп ошып бердің, адашып, көп тирән диңгез кешіп, көп басуларынан өтіп, таудан ұшып, тауға түшіп, үсіде яндым, күйдім, салқында. Тұмдан мен ішіп, көкірегімді яндырып қандым. Ақуларда ішіп, үзледім, ердім, адаштым. Қолмады, бітті қалар. Әмі таптым ма? Ем. Бәхір, яқшы тұрмыр. Тапмадым. Топмадым мен башкалар айткан бәхетне. Юк. Ләкин Тәңгергә сукранмыйм. Күңелем тыныч. Мин алмадым. Мин хәзер якын диңгездә изгәндә, кинәт бер фәрештә инде күктән. Төштә күрен кимәмә. Әйтте дә китте мин ал. Тулды син көткән тиле. Җырлыйсың килгәндә. Җырла. Башка ямнар эзләмә. Шокта каттым. Тирләдем, пештем, сөендем, йоқладым. Шул вакыттан бирле келниш керсә күңелем җырлады. Инде моннан да бүтә нинди байлык? Бәхет кирәк. Ям, бәхет, рәхәт табам. Чыкса күңелдән җырларым. Эзләмим инде бәхет. Тапкач тагын. Җырлый. Рәхәт. Гур казылсын. Гүргә дә сөенеп кәрәме мин хәзер.
Минем җырым тезелми шат бәхеттән. Яки шәшәк якуттан. Тезәм җырны жаза, михнәт, газаптан. Җырымны җырлыймын канлы йөрәктән. Шигырьләрем тезелә күз яшемнән, хисапсыз җур, җафа күргән башымнан. Минем җырлар, җир өстендә тавышлар, кешеләрдә күренер кузгалышлар. Йокыдан күп кешеләрне уятыр, симезләрнең тынычлыгын да югалтыр. Юар күп җанны, калмасан да һич кер. Шагыйр сүзе. Сүзе төсли. Сүзен тыңлауга виждан безне кешли. Шагыйрның кадри зур. Тик гомри кыска. Нишек сандугач оша. Тор кышта. Алтынга табынмыйм. байларға жағылмайым. Вүжданым падишам, итлерге жағылмайым. Жырымны бүлелер, күңілімні тілелер, жүйілмас бәғірімнені мәңгі оқ тілеулер. Оның үшін жырламым, еш түгіп жырламым, мақтауға олданмам, бош бүкмейм, жығыламым, көп рахат көрмеймін, қорықмай жырлаймын. Бәхітім бар, қалемім, юқны қойғырмаймын. Әй, менің көңілім ярасыңнан шығушы жырларым. Әй, жәхәннәм тұрмышымны өжімақ еткен құрларым. Таңдағы мұңлаздан иліні ұятқан түсілу, ямрағы сіз де туған еді. Бар татарының көңіліне дұслық құяшы кірдігіз. Ол да яқты дүниеда барлығын сіз білгірдігіз. Бар бұлар, бітмес татарлар, бар тілі, тәмілі тілі, бар жаны, бар яшләрі. Үлмәс татар, үлмәс дегіз. Үмітсізіне жуаттып, қойғылыға қасызып, көп үлікні тіргізіп, сонсыз шетілікке түзіп, көп қатып біткен көңілләріні түбіннен емшатып, яқтылық жырлап, халыққа таң туасын білгізіп, мұң білінсіз жырлағыз. Тек, өз татар халқым үшін жырлағызсыз. Яңырасын тұрмышыны басқан уақшиды. Жырлағыз, отсын таңы, шықсын құяш, бітсін ғаза. Жырлағыз көз нұрлары.
Жырлағыз! Тәләтім юқ дейіп тұрмағыз. Ауыр болғанда да.
Юллар оңғанда да.
Жырлағыз! Тауышым юқ дейіп тұрмағыз.
Ішін құшқанда да.
Дұслар құшқанда да. Жырлағыз!
Кәйфім юқ дейіп тұрмағыз.
Жырлағыз!
Күңіл тұлғанда да, үміт сұлғанда да.
Жырлағыз!
Жырсыз ғымыр етіп сұлмағыз.
Жырлағыз!
Ешлік ұзғанда да,
үрек сұзғанда да.
Жырлағыз!
Башығызны еп тұрмағыз.
Жырлағыз!
Бейрем еткенде де, шотлық кеткенде де,
ғымырларынен сұзып жырлағыз.
Жырлағыз!
Өткенде де,
ғымыр өткенде де,
іштен гіне түзіп жырлағыз.
Жырлағыз! Өзіңізге, өзіңіз жырлағыз. Өзіңізге, өзіңіз жырлағыз. Өзіңізге, өзіңіз жырлағыз.
Өзіңізге,
өзіңіз жырлағыз. Жырлағыз! Ол сәмәд бақшасынан ғымыр сұтмағым өте. Ижақ басқышлары аша. Қызынан ұятар, ұйланырға мәжбүр етер, күңілдәріне юатар, мәңгі яши, мәңгі яшник, балқық ұйжат күгінде, зұр талантлар, елдіз болып, елсін сәңғәт түрінде, мәңгі яши, мәңгі яшник, балқып ижат күгінде. Зұр таланқлар, елдіз болып, ялсын сәңғәт түрінде. Ялсын сәңғәт түрінде.
Алда баштан әйтеп киткәнчә, Сәғид Сүншәләйнең тормышы һәм иҗаты бик катлаулы чорга туры килә. Менә шул 30-нчы елларны әнәсеннән җибенә кадәр иренгән галимебез дә безнең каршыбызда. Мин сезнең каршыгызга Фуат абый Галимуллина чакырасым килә. Фуат абый, сүз сезгә.
Инде әйтеп китилде, Сәғид Сүншәләй Саратов губернасы дип аталган ул җирләр, Хавалын, Йөзе, Иске Мастяк авылы. Хәзер инде Ульянс өлкәсенә керә, Иске Кулатка районына. 1989 елда, хәтеремдә 23 февральдә миңа бу авылда булырга туры килде. Ульянс өлкәсе укытучыларының семинарын уздырырга Иске Кулатхага чакырганнар иде. Һәм шушы бәйрәм көнендә, ягъни Совет армиясе бәйрәме көнендә шушы Иске Мастяк авылына мәктәпкә чакырдылар. Анда клубта зур бер очрашу кичә булды. Һәм менә мин шунда беренче кат авыл халкының, шушы төбәкнең Сәғид Сүншәләйгә карата никадәр улы хөрмәт белән яшәвен күрдем. Әле ул вакытта дөрес инде аның бер юка гына китабы чыккан иде безнең Казанда. Шуннан гайры ничектер Сәғид Сүншәләйне хәтта Тукай белән параллель рәвештә дә шулай бит әллә ни искә алу юк иде. Ягъни шуннан әйтәсем килә, ул да булса туган ягы өчен, Иске Мастяк кешеләре өчен бу исем, бу шәхес бик кадерле, газиз. Ризага Ишмарат белән байтак әңгәмәдәш булырга туры килгәне бар. Аның сөйләгәннәре хәтеремдә яхшы саклана. Һәм Риза ага үзенең дусларым, устазларым дигән китабында шул хатирәләренең кайбер өлешен бастырып та чыгарган иде. Ул үзенең абыйсы Зыя белән аның әтиләре аларның бик алдынгы карашлы кеше була. Сараш авылы мәктәбендә укый. Сараш ул хәзерге Пермь краеның Барда районына керә торган элек-электән зыялы авыл. Гаҗәеп матур урында Ленар шәйхләр белән, Искәндәр Биктаһировлар белән Пермь краеның аркылысын буен әйләнеп халык белән очрашып йөргән вакытта әлеге Сараш авылында да булырга туры килде. Сарашта да безнең Шәриф, менә Шәрифҗан диде шулай бит, һәм инде Сәғид Сүншәләйләрне бик хөрмәтлиләр, бик яратып искә алалар. Чөнки алар ике бер туган шушы мәктәптә, ул вакытта бөтен мәктәпләр тирә-якта дини мәктәпләр шулай бит, бу рус татар мәктәбе була. Чөнки безнең Сәғид Сүншәләй Астраханда аны дини нигездә белем алган булса, мәдрәсәдә шулай бит, ә инде Казанда укытучылар мәктәбен тәмамлый, ә ул инде татар мәктәпләрендә, милли мәктәпләрдә рус теле әдәбиятын укытуга әзерли торган мәктәп шулай бит. Һәм инде әлбәттә үзе дә шагыйр, һәм иҗатчылар, шагыйрьләр даирәсе белән бик тыгыз элемтәдә. Менә безнең Ризага язучы бит инде художник, аны кеше буларак анда тасвирлый. Абисы белән бергә чагыштырып, аның абисы ди, ягъни Шәриф, бик зыялы иде, тыйнак иде, урмас, сукмас, ачуланмас, тавышын күтәрмәс. Сәғид мулла абый дип йөртәләр алар. Шәриф мулла абый. Менә укытучыны ул вакытта имеш шулай дип йөрткәннәр икән. Ул якта гына микән? Сәғид мулла абый кырысрак иде ди. Кайчакта колакны борырга да, башына линейка белән сугарга да күп сорап тормый иде ди. Икесе дә скрипкада уйныйлар иде ди. Шәриф абый скрипканы уйнаганда тыныч кына, тыйнак кына итеп уйный. Ләкин бик моңлы итеп уйный. Ә инде Сәғид мулла абый уйный башласа, ул ди озын буйлы ди, аяклары озын, скрипкада бурмаларны ясаган вакытта анда бармаклар белән генә түгел, ә бәлки бөтен гәүдәсе белән бургалап-бургалап уйный иде ди. Яки анда иреннәрен име, күләрнең бұрылмалы мелизмнары уақытында нәқ шул мелизмнарыны көрсету үшін де иріннәрін де шушылай қаракетлендіріп, әбізді аның шындай қияфетінен күліп жибәрі тұрған едік. Ләкен ол біргіне қорап қоя, шында оқ шамбыла едік. Шәриф абы бір уақытта гармонда да яқшы ойнаса, Сағид абы мандалинада да ойнайды. Һәм менә жұмға күннәріні оларының фатирында зур бір бәйрәм була. Халық килуі көп түгел, әбәлке қаядыр тарғына даиры, ләкин алар менә шул музыкаль инструментларда уйнап, жырлап, шигырләр сөйләп шушылай бит, бик матур итеп уздыралар иде. Бездә үземнең Зыя абзый абыем белән пышмактан гына аларны карап утыра идем, һәм инде әдәбиятка, иҗатка шушылай мәхәббәт туган икән, нәкъ менә шушы вакытта туып калгандыр. Менә шушылай дип әйтәйде. Күрәсез, бала өчен мохит ул тәрбия дигән әйбер бик әһәмиятле. Һәм Ризага Ишмуратның бик күз алдына китереп, менә мондый хәлне сөйләгәне бар. Менә шул Сараш авылында булган чагында ул сөйләгән урыннарны эзләп тә йөрдек без, ләкин тәгаен генә күрсәтә алмадылар. Хәл мондый. 1913 елның апрелендә ди Шәриф ага безне дәрескә җыйды да бик шомлы, кайгылы халәттә Габдулла Тукай вафат булган дип әйтте ди. Һәм ул көнне инде дәресләр булмады. Ул бигрәк тә моны Сагыт мулла абый бик авыр кабул итте. Һәм алар белән бер өйдә фатирда тора идек без ди. Өйгә кайтсам, аның әнисе Хаҗар апа менә Сагыт өйдә утырып елады, елады да бик ярсып чыгып китте. Менә язгы ташу вакыты. Алай-булай суларга төшмәсен тагын. Барагыз әле карап, барлап кайтыгыз әле дип әйтеп безне Сагыт абый артыннан җибәрде ди. Без бик узак эзләгәннән соң гына аны Тул елгасы буенда таптык ди. Анда инде карлар әршелгән, шушында яшел чирәмле урын бар. Безнең Сагыт абыебыз җиргә ятканда куллары белән тырный-тырный Габдулла җаным, мине гафу ит дип әйтеп ди, елый ди, кычкырып. Без бик узак аның шушы халәтен карап тордык. Аннан безне күреп алгач, безне куып җибәргәндәй ди. Кайтарып җибәрде. Безгә Хаҗар апа шуны сөйләде ди кайткач. Менә әле ул кышкы каникул вакытында Казанга барып кайтты. Анда Габдулла Тукайны күргән әлбәттә аралашканнар, ләкин Габдулла Тукай белән ниндидер сүзгә килешкәннәр. Менә шул аның күңелендә юшкын калдырган һәм исән чагында аннан гафу үтенергә өлгермәдем дип илавы аның ди. Хәзер инде Сагыт Сүнчәләйнең үзенең хатирәләре бар Тукай турында. Тукай турында истәлекләр китабы бар бит әле. Ул анда булай яза. Чынлап та, соңгы кайткан вакытта Тукай белән юк кына нәрсә аркасында сүзгә керергә туры килде. Бу минем күңелемне бик тырнады. Һәм икенче көнне шул араны төзәтү өчен ди, мин аның янына бардым. Ул ятып тора иде. Һәм мине күрде дә, Сагыт, килдең, уз, әйе, менә шулай берни булмагандай ди. Без бик матур сөйләштек. Мин инде китәм дип әйттем ди. Китсәң, хат яз. Чыгып киткәндә генә яңадан чакырып, мәле сиңа бер истәлегем дип әйтеп, көмеш сәгать тапшырды миңа ди. Менә Габдулла Тукай има аңа көмеш сәгатен бүләк иткән. Менә күрәбез, алар шул кадәр дустана һәм иҗади һәм кешелек ягыннан мөнәсәбәттә булганнар, әлбәттә, Сагыт Сүнчәләйне Габдулла Тукайдан аерып карап булмый. Зөфәр Зәйнич әйтеп китте аның фаҗигале үлемен. Менә элекрәк чыганакларны карасагыз китапларына име, аның үлемен 1941 елда дип язып килделәр. Ләкин бу һич кенә дә дөрес түгел. Аның дөрес түгеллеген күренекле әдәбият галимебез, истәбар язучыбыз Рафаил Мустафин рәсми органнардагы деланы табып шушылай бит тәгаенләде төп-төгәл 1937 елның 21 октябре Салафки да аны әләк иткәннәр. Менә бирдә кабре турында сүз чыкты. Әле менә яңарак кына минем бик якын кешеләрем Салафкида булып кайттылар, ягъни Коми республикасында шулай бит. Анда баргач инде Салафкига да кертеп чыкканнар экскурсия өчен. Анда инде элекеге 37-нче еллардагы хәл әхвәлләрне күрсәтергә дә калдырмаганнар. Үзгәргән ұжмақ ұтырауы көбік шылай бейді. Анда енді бірдейінде қабірлер, аларының үзлері йоқ екен. Аны табарға да мүмкін түгіл енді шылай бейді. Яғни ол анда шындай фазиғалар болуы қалмаған үзеді. Ойса мұна біздің вақияға орманшылар шылай бейді. Енді көрініклі шақсылар бі шында индектірілген жир ол. Шындай жир. Рахмет сізге.
Гомумән, Сәгыйд Сүншәләй киң кырлы талант иясе. Ул үзенең изен шигъриятта генә түгел, ә җыр сәнгатендә дә калдырырга омтылган. Әмлә шуны истә алып инде без сезнең каршыгызга татар халык җыры тәкъдим итәбез. Һәм Нестерова Ладыны чакырабыз. Ул Зибәрҗәт җырын башкарачак. Сүншәләйнең архивын Мәскәүдән алып кайтуда зур өлеш керткән шәхсебез Нәҗип абый Исмәгыйлев. Сез аны инде каллиграф Нәҗип Нәккаш буларак беләсездер. Ә ул каллиграф рәссам гына түгел, ә күренекле текстолог, галим.
Әле мин институтка яңа эшкә кергәч, минем гарәп язуын ярыйсы ук яхшы белгәнемне сизеп, Нилгафур Юзиев мине 2-нче елның матур сентябрь айында Сәғид Сүншәләйнең архивын тасвирлап кайтарырга, аның описаниесен алып кайтарырга җибәрде. Ул аны Әмирхан Янеки аша белгән. Әмирхан Янеки Мәскәүгә барган вакытта үзенең туганы Сырыл Янекиева янына кереп йөри торган булган, үзенең китапларын калдырып, һәм Казанлылар журналын калдырып, Аллаһта Сәғид әдәбият журналын калдырып йөри торган булган. Тору ханым әйткән менә күптәннән бирле саклана бездә. Сәғид Сүншәләйнең архивы менә аны Казанга алдырсагыз, хәрәкәткә кертеп җибәрсәгез, әйбәт булыр иде дип. Һәм менә шушы юл белән инде Сурур Сүнчәләй Денекеева ул Шәриф Сүнчәләйнең хатыны, атаклы педагог, педагогика буенча күп хезмәтләр язган. Шәриф Сүнчәләй исә Сәғид Сүнчәләйнең абыйсы, шулай бит. Менә мин аның янына барып кердем. Бундай олпат кына шактый тулыгына гәүдәле ханым, тотышыннан ук интеллигентлы, аристократлык сизелеп тора. Каушап та калдым, сезгә ничек дип эндәшим дим. Ханым дипме, апа дип, ханым әфәнде дип эндәшегез ди. Шулай итеп, мин аңа ханым әфәнде дип эндәшеп йөри башладым, чөнки 85 яшьләрдә инде бу вакытта. Искиткеч яхшы хатырлы, тулы акылында иде. Без аның белән 5 көн буе шу архивны карап, мин аның һәрберсен игътибарга лаеклыларын, ул үзе игътибарга лаеклы дип тапканнарын, бөтен язма әсәрләрне, кул язмаларны, басылганнарны һәм фотоларны барлап чыктык. 5 көн буе дәвамында. Һәм инде шәй ишәргә әсәрләр туктатып, көн буе диярлек эш дидек. Ханым әфәнде барганлыгын бик күрсәтмәде. Ул вакытта менә 60 яшьлек улы да бар иде, ул инде больницада иде. Бер көндә генә шул больницага барам дип инде ул эштән аерылып торды. Менә шулай итеп, мин шушындый нәсел белән танышырга туры килде, шундый бәхет туры килде. Исеткеч күп истәлекләр дә сөйләде, ләкин мин шул яшьлегем белән әле тәҗрибә булмау аркасында магнитофонда алып бармаганмын. Ул вакытта инде хәзер кебек диктофондар да юк, шундый ул инде шушы чыгу турында, хәтта ул яшь вакытында, әле вакытында тукайында күреп алган үз заманында һәм башка бик күп шагыйрьләр турында бик ачык якты хатирәләре бар иде. Менә шушы мен Тасвир Рахманны Нигафурышка алып кайтып тапшырдым. Уларны машинкада бастырды һәм бер нөсхәсен инде Милли музейга да бирде. Ул вакытта Милли музейдә фамилия билгеле. Һәр вакытта ишә диярлек безнең үзенең акчасы булмады алдырырга, һәм аны Милли музей алдырды үзенең архивларына. Дания ханым Бурханова аны барып алды һәм инде ул менә хәзер көндә шунда саклана. Менә Аллаһка шөкер, бүгенге көндә инде китап булып чыкты. Мин шуңа бик куанам. Рахмат. Ихтиярыгызга.
Сез халкыбызның рухиятына, иҗтимагый фикер формалашуга үзеннән зур өлеш керткән якты шәхес. Шагыйр, публицист, тәрҗемәче, дәүләт һәм җәмәгать эшлеклесе Сәғид Сүнчәләйнең тууына 135 ел тулу уңайыннан тапшыру тыңладыгыз. Аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.